Där sparte vi ett minut. Som Jan Inge nämnde så ska jag ha någon uker studiepermission. Och den startar allerede i morgon. Vi har haft en lite längre process på det med ledare och medarbetare som har visst om den stund. Men jag är svärt tacknämlig för att jag efter faktiskt 7 års tjänst som huvudpastor i Karismakirken kan få lov till att träcka mig lite grann tillbaka någon uker och få lov till att ha denna studiepermissionen. Du vet, varför studiepermission? Jo, för att det är ett travelt liv. Det är ett härligt liv, välsignat liv och ett travelt liv med mycket uppmärksamhet på allt ifrån kyrkeorganisation, ledelse och medarbetarskap, förkynnelse och människor. Och permissionen ger anledning till att kunna investera lite extra i eget liv, i egen tid och så någon uker nå. Så hvis du tänker, å stackar, han är nog för fryktelig sliten, då må jag skuffa dig. Och liksom är det en fördäckt sykemelding? Overhovedet inte. Tvärtemot så är det proaktiv tänkning. Och det är en tänkning som vi önskar att ha i huset för att kunna också lägga till rätte för långsiktig tjänste och göra att vi prioriterar alltså sådana tider som det här med att kunna ha en studiepermission. Jan Inge hade en i fjol på några uker och det var en god erfaring och vi följer upp det också på anbefaling och anmodning faktiskt från andra pastorer som vi stöttar oss till och lener oss till och får lite råd ifrån. Så stort tack till styret och till ledarskapet som har invilligat stötten till detta. Och så vill jag också lyst att säga tusen tack till förmiddagsträff, till Leaders Night, till menighetens ledelse som samlat in en ekonomisk gave som gjorde att jag plötsligt fick lite extra lommepengar till att kunna ta en resa och investera lite extra i upplevelser och i det som jag önskat mig att den här tiden skulle vara. Så tusen hjärtligt tack för det. Det varmet kolossalt. Be för mig. Min bön är att inte det bara ska vara min tid, men att det ska få vara Guds tid i mitt liv. Och det är ett konkret bönämne som jag också lägger på dig hvis du vill vara med och be för mig. Så i mitt fravär så vill den dagliga ledelsen med pastor Jan Inge Steinar, vår administrator, vara kontaktpersonen för mig på de områden som gärna då faller rätt på mig då, för att säga det på den måten. Tusen tack! Tema idag, det är Guds ord och Guds kraft i våra liv. Och vi går rätt på Jesus, han säger i Matteus 22:29 att dere fare vill fordi dere inte känner skrifterna och heller inte Guds kraft. Det kan hända att det står Guds makt i din översättelse, lite eftersom vilken översättelse, bibelöversättelse du sitter med. Dere fare vill fordi dere inte känner skrifterna och heller inte Guds kraft. Kyrkan och den enkelte av oss, vi tränger och bygga våra kristliv på två ben. Guds ord och Guds kraft. Guds ord och Guds kraft. Och kyrkan bygger på Guds levande och virkekraftiga ord och på Guds kraft genom den helige ande med tecken, under och helbredelse. Så det är inte bara ordet och det är inte bara anden, men det är ordet och det är anden. Det är Guds ord, Jesus uppenbart i skriften och det är den helige andes verksamhet med tecken, under och helbredelser. Kan du si ett försiktigt amen till det? Så heter starten. Ta chansen på att säga det, för det kan hända att det här är någon som vill välsigna det här och då är det grejt att vara med från vinsen, vet du. I texten som vi läste från här så svarar Jesus det här till en räcke farisere och sadducere. Du vet, han irättesätter dem och säger, dere fare vill. Varför for de vill? disse skriftlærde. Det var, jeg mener, den religiøse eliten, det var de som opprettholdt jødedommen. Det var de som hadde løftene helt ifra Abraham og Moses. Det var de som forvaltet Guds plan, kan du si, gjennom Israel. Og så sier Jesus til dem, dere fare vil. Det er ganske dramatisk, faktisk. Og hva var det saduserende, for eksempel? Det er de som kommer og konfronterer Jesus med det her, som gjør at Jesus svarer dette her. Og de konfronterer Jesus med det her med de dødes oppstandelse. Altså, saduserende trodde ikke på de dødes oppstandelse. Fariseerne, de var jo de som hadde Toraen. Det var de som hadde buden og loven og forskriftene, flere hundre til sammen, for å finne rettferdighet gjennom et fullkomment liv. Og Jesus sier til dem det samme, dere fare vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Hør meg i dag. Den samme fellen kan vi som kirke gå i vår tid. Du som enkeltkristen kan fare vill hvis ikke du kjenner ordet og Guds kraft. Det er begge deler som må til. Begge deler. For i vår humanistiske tid, vi lever en humanistisk tid, i den forstand menneskesentrert tid, så er det et sterkt fokus på det rent humanistiske. Det som har med det kristenhumanistiske, det dempes, tas bort, og så prøver man å gjøre det til rent menneskelig humanistisk. Altså det er et sterkt fokus på det menneskelige, på det politiske og på det vitenskapelige, hvor Gud skyves ut. Her må vi være våkne, for såkalt toleranse, feil misforstått toleranse, vitenskap som avviser tro. Og det er klart, vitenskap skal ikke operere med tro. Men vitenskapen tar også på seg den kampen å avvise tro. Det er feil. For vitenskap er sin gren. Tro er sin gren. Og de kan utmerket godt i vår verden som kristne også leve side om side. Hvis vitenskap får være vitenskap, og tro kan få være tro. Men når vitenskap begynner å uttale seg om tro, da er de på feil ballende halvdel, for det er ikke vitenskapens oppgave. Så vi må styre klart her, og vi må være våkne i vår tid på disse tingene her. Så en annen ting, sekularitet og en religionsnøytralt samfunn. Man kjemper for det politisk og har en voldsom påvirkningskraft på enkeltmennesker i dag. Ikke minst neste generasjon og innenfor skole- og utdanningsinstitusjonene, så forteller man hele tiden at alt det som har med Gud og tro og kristendom å gjøre, det tilhører den private sfære. Altså, ikke bry meg med det som har med tro å gjøre, hold det for deg selv. Ja, tro er en personlig sak, men tro har aldri vært privat. Tro på Jesus og evangeliet har alltid vært offentlig. Vi har det fantastiske samfunnet vi har på grunn av kristen tro, som har vært med å forme dette landet og dette samfunnet. Ja, den vestlige verden med de gode verdiene, når vi fokuserer på hva som er det gode, altså. Så takk Gud for det. Men nå prøver man altså å skyve det her ut i en privat sfære. Troen på Jesus har alltid vært personlig, men den har aldri vært privat. Den skal deles. Venner, la oss dele troen på Jesus frimodig gjennom å fortelle og holde fram vårt vitnesbyrd, hva Jesus har betydd for meg. La aldri noen få lov til å fortelle deg at det er bare for deg. Nei, det er for verden. Det er for verden. Og noe av kampen i vår tid står der. Så vi må være klare over at du og jeg som kristne, og vi som kirke, ikke bare karismakirken, men Guds menighet i dette landet, Guds menighet i Vesteuropa, er under et voldsomt press fra samfunnet, hvor man prøver å skyve det som har med tro å gjøre ut i skyggen. Hør, vi som kirke, vi er kalt til å stå på to føtter, Guds ord og Guds kraft. Ikke bare en av delene, men begge deler. Begge deler. Dermed, for hvis ikke vi står på Guds ord og på Guds kraft, så står vi i fare til å reduseres til en klubb, en sosial og en hyggelig koseklubb. Det har Gud aldri ment at vi skal være. Aldri. Ja, relasjon og fellesskap er viktig. Og relasjon og fellesskap er rett når det bygges på den rette måten. På Guds ord og på Guds kraft. Og vi bevarer vår identitet som en åndelig. Som et åndelig fellesskap. Vår identitet er å være Guds menighet på jord. Guds menighet på jord. Og representere hva da? Guds rike. Guds rike. Så når er det fare på ferde? Skal jeg utfordre oss litt i dag? Og jeg taler ikke bare til oss som kirke, men jeg tror jeg kan tale ut, hva skal jeg si, på en åndelig måte til landet vårt. Når er det fare på ferde? Det er fare på ferde når kristne vender seg til å ikke lese i Bibelen. Da er det livsfarlig for kirken. Når kirke og misjon blir nedprioritert i de kristne familiene, da er det fare på ferde. Når er det fare på ferde? Når bønn blir unntak og ikke en daglig god vane, da er det fare på ferde. Når er det fare på ferde? Når kristne blir like materialistiske som resten av samfunnet i landet vårt, da er det fare på ferde. Når kristne slutter å legge hendene på syke, og slutter å gå i forbønn for syke mennesker og mennesker med behov av Guds kraft i sitt liv, da er det fare på ferde. Da er det litt som med frosken, at hvis frosken legges i kaldt vann, og vannet kokes gradvis opp, så vil den frosken ligge der til den kokes. Og hvis ikke vi er våkne i vår tid, og gjenkjenner at denne tiden er faktisk med på å påvirke kirken på en så voldsom måte, at vi varmes opp med vannet, og at vi merker ikke at vi blir sekularisert, vi merker ikke at vi mister kraften iblant oss, da er det fare på ferde, for da kokes vi. Hadde du og jeg, håper å si, havnet rett inn i, altså for å si det, ta bildet med frosken, hvis frosken slippes i kokende vann, hva skjer da? Da hopper den rett ut med en gang. Og du skjønner, noen gang så må vi ydmyke oss for Gud og si, Gud, taler du noe til meg nå i den tiden? Er det slik at jeg blir litt sånn gradvis varmet opp med vann og ikke merker at jeg sekulariseres, at jeg blir som samfunnet, at jeg gir etter for det presset som jeg som enkeltroen utsettes for hele tiden? Eller reagerer jeg instinktivt slik at jeg kan være våken i denne tiden og hoppe ut av dette kokende vannet slik at jeg redder livet? Vet du hva? La oss være våkne i den tiden vi lever i nå. Og virkelig ta tak i hva det er som kirke er for noe. Å være kirke, å være en troende i vår tid, det betyr å leve i ordet, å kjenne skriftene, og det å leve i Guds kraft. Og nå har jeg lyst til å bare bruke de siste minuttene jeg har til å dele med deg. Punkt 1, jeg har to punkter. Det ene er ordet. Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft, sier Jesus. Og Jesus, han sier i Johannes 14, vers 21. Johannes 14, vers 21. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Så å være en troende og elske Jesus er ikke en følelsessak, først og fremst. Det er en bibelsak. Det er å elske hans ord. Og la Guds ord få lov til å tale inn i livet. Og den som elsker meg, fortsetter Jesus nå i Johannes 14, sier, skal min far elske? Altså den som elsker meg, den som elsker ordet, skal min far elske? Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Så når vi tar fram Bibelen, leser Bibelen, hva er det som skjer da? Vi bygger en kjærlighetsrelasjon med Faderen. Hvor Guds kjærlighet svarer inn i mitt liv gjennom ordet. Og Jesus sier, Faderen elsker deg, og jeg elsker deg. Og det er det som skjer. Jeg er gift med en herlig dame, som de fleste av dere kjenner. Det ville vært veldig merkelig om jeg sa til Irene, Irene, jeg elsker deg, men vær så snill, ikke snakk til meg. La meg slippe å høre hva du har å si, men jeg elsker deg. Ja. I ytterste konsekvens hadde jeg kunnet vært da gift hvis jeg aldri hørte på henne, men bare sa jeg elsker henne, så ville jeg til slutt på en måte være en fremmed for henne. Og fortsatt å si jeg elsker deg, men hun hadde ikke snakket til meg. Jeg kjente henne egentlig ikke. Vet du, det blir jo et sånn fælt eksempel. Skjønner du hvor jeg vil? Nei, vi elsker ordet. Vi elsker Guds ord. Og det er viktig for oss å være en Guds ord-menighet, som ikke bare forkynner fine, flotte tanker om kristen tenkning, men som forkynner Guds ord, akkurat så rent og så kraftig som ordet er. For ordet er det som har makt til å forandre våre liv. Ordet er det som setter oss i kontakt med Guds kjærlighet og med Jesu kjærlighet. Det er det som gjør at vi kan ta imot Guds nåde, og Guds nåde blir den kraften som forvandler våre liv. Men det skjer ved ordet. Derfor så elsker vi Guds ord. Vet du hva mennesker gir livet sitt i mange deler av verden for å få en bibel? Det er det kjæreste eie. Vet du hva? Jeg og Irene, vi har kjøpt den der Fuelbox. Vi har kjøpt mange av dem faktisk. Men vi har gitt bort alle sammen og aldri fått, vet du hva det er? Disse her små boksene som vi selger ut i bokbutikken som har mange sånne kort i, som er sånne temaer som er veldig bra for mann og kone å bruke og sette i gang litt sånn samtaler, og man får litt sånn ideer på samtaler man kanskje ikke kommer på selv og snakker om. Nyttige ting. For parforhold. Den finnes også i venneversjon, faktisk. Så der kan du jo kjøpe og ha en sånn liten quiz sammen med vennene dine. Og så var det en av de spørsmålene i den her parversjonen da, som var sånn. Hvis huset skulle brenne ned, hva var den ene tingen du ønsket å ta med deg ut? Hvis du bare fikk ta med deg én ting. Vet du hva? Jeg tror jeg hadde valgt Bibelen. Jeg kunne ikke tenke meg. Og jeg svarte faktisk det også. Jeg kunne ikke tenkt meg og levd uten den boka her. Jeg husker jeg var tilbake i Ukraina på begynnelsen av 90-tallet, rett etter at jerntempet hadde falt, var på en misjonstur, en teamtur, og så var vi og delte ut bibler til de kristne der. Og en av de biblene som vi delte ut, delte vi til en gammel tante, en babushka, og når hun fikk bibelen, hun trodde ikke sine egne øyne. Det var en drøm hele hennes liv, en bibel, og så fikk hun bibelen, og det var som hun visste ikke hvordan hun skulle holde den. Det gjorde så inntrykk på henne at nå hadde hun fått en bibel. Og tårene bare rant nedover. Altså det var det kjæreste hun hadde drømt om. Og nå så sto hun med en bibel i hånda. Vet du hva? La oss ikke bare dyrke boka, men la ordet få lov til å tale inn i våre liv. Vet du hva? Bibelspredning. Vi trenger å drive bibelspredning i Norge også, vet du. Og få Guds menighet til å lese i Bibelen igjen. Det er noen som tror at det er så forferdelig vanskelig. Det er ikke vanskelig. Det er bare åpen å lese. Ja, men jeg skjønner ikke alt. Det gjør vel ikke noe. Du kommer på møte og vi hjelper deg. Neida. Spøker litt nå. Hør, jeg har lyst til å fortelle Bibelen. Spres over hele verden i dag. Jeg hørte en fantastisk forkynner igjen som heter Terry Law. Han driver en L-A-W. Law, han driver noe som heter World Compassion. Og jeg hørte en tale av han som inspirerte meg så i forhold til bibelspredning og Bibelens betydning. Og World Compassion og Terry Law, de driver et utstrakt arbeid i store deler av verden, også blant annet i Midtøsten, med barnehjem og mye barmhjertighetsarbeid, fantastisk arbeid. Og han, Terry selv, er en herlig aldrende mann nå, en fantastisk bibelforkynner, har studert på Oral Roberts University og så videre. Flott bibellærer. Men så har han også vært engasjert i bibelspredning, helt siden de smuglet Bibelen inn i Russland, og bak jernteppet i de kommunistiske landene, da var han engasjert på det. Men også nå, vet du. Nå er jeg engasjert med bibelspredning inn i den arabiske verden. Veldig spennende. Og I USA, han hadde vært på et møte i en by, og så kommer det en dag to unge menn til han på hotellet. De var ifra Irak, eller Iran var de fra, og de var flyktninger fra Iran til USA. Og disse to kommer, og så sier de, Dr. Law, vi har hørt deg, vi er grepet av det du holder på med. Vi tenker på det her med bibelspredning. Vi har lyst til å være med og spre bibler. Ja, de begynte å prate sammen, og de forteller at vår far, han ble drept av islamister i Iran, fordi at han konverterte til kristen tro. Og det samme gjorde vi også. Vi ga våre liv til Kristus, som unge, som ungdommer. Og så kommer islamistene på døra, og så sier de til min far, nå må du ta ansvar for å konvertere disse sønnene dine tilbake til islam. Hvis ikke du gjør det, så dreper vi deg. Han nektet å gjøre det, og de drepte han. Og sønnene måtte flykte til USA med en gang. Og nå står disse to unge mennene på døra, og så sier de, vi skylder vår far å betale noe tilbake for det offret som han ga. Vi vil være med og spre Bibelen nå inn i Midtøsten. Ja, sier Terry Law, jeg ser dere har noen tanker, noen planer her. Hva er det dere har i sinne? Nei, nå skal du høre det. Vi tenker at vi skal klare å smugle Bibelen på følgende måte. Det er spennende. Bakteppet er at de skulle smugle Bibelen inn i Iran og inn i Afghanistan. Ja, men hvordan gjør du det? Det kan man ikke gjøre liksom bare med posten, eller bare ta med seg som turist og ta en haug med bibler og sånne ting. Hvordan gjør man det? Afghanistan. 90% av Afghanistans bruttonasjonalprodukt, verdiskapende økonomien i Afghanistan, skjer via narkotika. 90% ifølge Dr. Law. Og så forteller disse to unge mennene at den narkotikatransporten, den skjer på hest fra Afghanistan, hvor de laster opp 2000 hester i døgnet, som hver bærer ca. 200 kilo narkotika over fjellene, over til Iran, ifra Iran til Irak, og fra Irak så transporteres det videre til Tyrkia, og fra Tyrkia så spres det over hele verden. Mye til Europa. Men de hestene, sier de, de går tomme tilbake. Og det er vår plan. At vi skal, de hestene som har lastet av narkotikaen, de hestene skal bringe bibler tilbake til Irak, til Iran og inn i Afghanistan. Og så sier Dr. Law, det er det vi gjør. Vi frakter hundrevis på hundrevis av bibler tilbake. Og så tenker du kanskje at ja, men de blir jo bare borte på veien, for disse narkotikasmuglerne, de bare hiver vel dem. Nei, for de får ikke betalingen sin før vi har fått beskjed fra våre direkte kontakter at nå har vi fått biblene, da får de betalingen sin. Jeg tror de betalte noen ganske få dollar for hver bibel som de smuglet inn. Er ikke det fantastisk? Er ikke det bare helt utrolig? Er ikke det apostlenes gjerninger i vår tid? Hvordan Guds ord og Bibelen spres til verden. Det er fantastisk. Vet du hva? Guds ord har en sånn enorm verdi. Denne boka her er fryktet fordi den fører kraft med seg. Det er kraft i denne boka her. Det er kraft i ordet til å forandre menneskers liv. Derfor så er verden, djevelen er livredd for denne boka her. For det er Guds kraft. Det levende Guds ord. Vi må våke over våre hjerter. At Guds ord alltid får tale inn i våre liv. Fariseerne elsket religionen sin, elsket budene, elsket posisjonen sin, elsket følelsen av makt som den jødiske religionen ga dem i samfunnet. Men de kjente ikke Jesus. De gjenkjente ikke ham. Og Jesus sier, dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Bygg din tro, kjære venn, på kunnskap om hvem Jesus er. Ikke en følelse. Din trosvisshet, den kommer i takt med at du lærer Jesus å kjenne. Når den boka her får lov til å bo i ditt hjerte, så bor troen i ditt hjerte. Og derfor så elsker vi Guds ord. Derfor så bygger vi Guds ord inn i våre liv. Og Paulus han sier, for jeg vet, sier han, hvem jeg tror på. For jeg vet hvem jeg tror på. Og det skal du og jeg også kunne si. I enhver situasjon i livet, i enhver krise, en troskrise, eller hva det enn er vi møter, så skal vår tro være bygd inn i vårt liv på en sånn måte at vi sier, jeg vet hvem jeg tror på. Det går igjennom, for jeg vet hvem jeg tror på. Guds ord. Guds kraft. Jesus kaller seg selv for kraften. Han er ikke bare ordet, han er også kraften. Hva er kraften? Jo, kraften er, venner, tegn, under og helbredelser. Tegn, under og helbredelser ved den hellige ånds gjerning, ved den hellige ånds kraft. Gjennom nådegavene i funksjon og gjennom det overnaturlige. For det handler ikke om underholdning. Det er kanskje det som gjør at vi får liksom litt sånn problemer med tegn, under og helbredelse, fordi at kirken og kanskje den uviselige delen av kristenheten har brukt det som show, og kirken har gjenkjent det som et show, liksom. Det er jo ikke det. Det er evangeliet. Evangeliet som får kraft. Det er evangeliet som får kropp. Det er evangeliet som kan kjennes og erfares. Det er det som er Guds kraft. For du skjønner, Guds kraft erfart er for jordelivet. Det er jo ikke for himmelen. Der skal vi jo se ham som han er. Der er jo alt forandret. Der er Guds kraft i alt det som er. For himmelen er Guds kraft og Guds nærvær. Men når Jesus bruker sitt liv og sin tjeneste, og når Bibelen forteller at disse tegn skal følge dem som tror, så er det fordi at det er det kirken skal operere i nå. Ikke da, men nå. Vet du hva? Jeg tror djevelen får oss til å bli helt forskrudd på det her. Og vi tenker liksom, ja, det skal bli herlig, vi kommer til himmelen og så, men bare vi... Nei, nå er kraften for oss. Nå er det kraften stå på. På jorden for å velsigne. Og hva var det Jesus drev med? Jesus, han forkynte evangeliet. Han underviste Guds rike. Og det tredje han gjorde var å helbrede de syke. Det var de tre tingene Jesus gjorde. Så en tredjedel av Guds rike og av kirkens virksomhet, en tredjedel av din og min tid, hva skulle den være brukt til? Jo, den skulle være brukt til å helbrede syke, legge hendene på de syke, og være med å formidle Guds kraft. Det er Guds plan og Guds tanke. Så under og tegn er den synlige manifestasjonen av hva da? Og hør meg godt nå. Guds kjærlighet. Guds kjærlighet. Det er det Gud vil. Når du og jeg ber for mennesker, når du og jeg legger hendene på det syke, når kirken i landet vårt skjønner dette her, og forstår at Gud har jo kalt oss til å være med og velsigne, å være sånne hender som berører mennesker, slik at mennesker kan få lov til å komme i kontakt med Guds kjærlighet. Det er jo det Gud vil. Det er det han lengter etter. For under og tegn er ikke for show. Under og tegn er for å gi mennesker en erfaring av Guds kjærlighet. Fordi at de trenger, alle mennesker trenger, å erfare at far i himmelen elsker sine barn. Og derfor er det vi har fått tegn, under og helbredelse som virkemidler. Det er ikke for show. Det er for å manifestere og gi mennesker en erfaring av Guds kjærlighet. Så hvordan skjer det? Det skjer gjennom å være ambassadører i forsoningens tjeneste. Det er en av de måtene det skjer på. Hvor vi går og forteller dine synder er tilgitt fordi far har forsonet seg selv gjennom Jesus Kristus. Det skjer ved at mennesker går og ber hverandre om tilgivelse. At vi praktiserer forsoningen iblant oss, i kirken, men også i familiene, på arbeidsplassene. Tilgi meg. Tilgivelse og tilgi meg er en voldsom kraft og en manifestasjon av Guds kraft. Mennesket i seg selv gir ikke tilgivelse. Det er Gud som gir sann tilgivelse, og vi er formidlere av det. Det er nåde. For det andre, Guds kraft. Det er far som helbreder og setter mennesket fri fra psykiske sykdommer, fra fysiske sykdommer, fra det som mennesket ligger under for. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn, i Jesu navn, ikke i vår egen kraft, i mitt navn, i Jesu navn, skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene, og de drikker dødelig gift. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Halleluja. Kirken og den enkelte av oss som kristne, vi trenger å være med og praktisere det her. Sette føtter på evangeliet. Salig er de føtter som bringer godt budskap, sier Bibelen. Og det er for å formidle Guds kjærlighet. La meg bare avslutte med å fortelle. Vet du hva? Det skjer under og tegn. Det skjer mirakler midt iblant hos venner. Sist fredag på ungdomsmøtet så prekte jeg faktisk den samme overskriften. Guds ord og Guds kraft. Og så sier jeg, nå har vi prekt, nå må vi praktisere. Og så spør jeg, er det noen her av dere ungdommer som har vondt i ryggen? Du vet, det er en veldig sånn trygg måte å invitere på. Er det noen som har vondt i ryggen? Fordi at 50% av Norges befolkning har hatt en eller annen form for rygglidelse. Du vet at du treffer alltid noen når du spør, er det noen som har vondt i ryggen? Helt sikkert, en hel bunch. Og det var jo flere da, som hadde vondt i ryggen, selv blant den generasjonen. Så det er jeg jentene som kommer frem og sier at ja, jeg har vondt i ryggen, jeg har vært det for noe, jeg går på smertestillen, jeg har smerter i ryggen. Og så setter vi henne på en stol her mens resten av ungdomsgjengen sitter og ser på, og så spør vi dem, har dere lyst til å se et mirakel rett foran øynene deres? Alle sa nei, det vil vi ikke. Nei, alle, ja, det vil vi. Det ble spenning i rommet, et mirakel foran øynene våre. Så sitter en jente her, og så tar jeg henne, beina hennes i mine hender, og så ser vi at hun er jo skjev i ryggen. Det var 1,5 til 2 centimeter. Og så sier jeg, folkens, nå må dere følge med, og så må dere komme ned og stå her rundt her og følge med på hva Jesus gjør nå. Og så kommer de, og så ser de. Og så ber vi, og så sier vi bare en enkel bønn. Far, takk at du alltid hører oss når vi ber. Nå ber vi om at din kraft skal berøre denne jenta, og at Guds kjærlighet skal fylle henne. Og så gjør jo Jesus akkurat det. Beinet vokser ut, ja, det vokser til og med litt forbi, så det blir jo litt sånn der, hva skjer nå? Og så vokser litt tilbake, og så ser vi Guds kraft i aksjon. Og så ser vi hvordan Guds kraft fyller henne, og så får en opplevelse av Guds kjærlighet i sitt liv. Så sier en av ungdommene etterpå, vet du hva? Jeg tenkte at du dro i skoen eller et eller annet sånt. Men jeg så reaksjonen hennes, da skjønte jeg at dette var ekte. Skal vi reise oss opp? Vi trenger Guds ord og Guds kraft, begge deler. Det er det som er med og gjør oss til kirke. Det er det som gjør at du også lever fullt ut det troslivet som Gud har kalt hver enkelt til å leve. Det er ikke det spektakulære, det er det umiddelbare, det nære, det naturlige, for evangeliet virker gjennom enkle, vanlige mennesker. Så la oss holde fast på det, ordet og Guds kraft. La oss prise Herren nå, og så skal vi be litt sammen snart.